Cartea împăraților lui Israel. O cronică spirituală. Nu este o carte de istorie, ci este o carte de teologie ilustrată în istoria lui Israel. În istoria împăraților care au domnit la Iuda și în Israel. Duminica trecută urmăream momentul de cumpăn al istoriei, când un mare împărat se stingea și dădea mantia puterii fiului său, Solomon. Astăzi privim spre Solomon. Cu ce asociați acest nume? Înțelepciune. Probabil e primul lucru care ne vine în minte. Un om înțelept, ca Solomon. Cel ce a construit templul din Ierusalim. Nu? Știm, templul lui Solomon. Iarăși o expresie care a rămas peste istorie. Desigur, îl asociem și cu cele 1000 de neveste, cea mai mare cifră în privința aceasta din Scriptură și probabil greu de egalat în toată istoria. Cu siguranță îl asociem cu bogăție și probabil mai avem și alte idei. Haideți să privim în viața lui Solomon cu lentila celui ce a scris Cartea Împăraților. Cu această lentilă teologică. Pentru că intenția n-a fost doar să descrie viața împăraților, ci să ne exprime punctul de vedere al lui Dumnezeu despre viața lor. Ori cred că aceasta este o perspectivă foarte importantă. Noi ne putem scrie propria noastră istorie. O pot scrie oamenii despre noi. Însă astfel de cronici au valoare mult mai mică, comparativ cu cronica pe care o scrie Dumnezeu despre viața noastră. Solomon, un împărat măreț, iar asupra lui avem și perspectiva lui Dumnezeu. Și la aceasta suntem chemați în dimineața aceasta să medităm. Un început bun al vieții. Începutul vieții lui Solomon s-ar caracteriza în aceste cuvinte. Iubea pe Domnul și se ținea de căile tatălui său, David. Vreau să fac o mică pauză, că am o problemă tehnică aici. Să cer ajutorul cuiva. Bine a rămas pe imaginea asta. Focus. Merci, merci. Este un tânăr cu o șansă extraordinară. Îl moșenește pe David o împărăție deja întemeiată, așezată. Și după primii 2-3 ani de domnie în care el își întărește domnia prin decizii înțelepte la sfatul tatălui său, are în față o viață întreagă în care să conducă Israelul după voia lui Dumnezeu. În timpul lui Solomon, faptic, se noadă istoria din vremea lui Iosua. Poporul intrase în țară, luase țara în stăpânire. Din păcate au trecut 400 și ceva de ani de războaie, tulburări. Însă, acum din nou, ca în vremea lui Iosua, țara este în stăpânirea lui Israel. Este pace și se pot face lucrările lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu, și de altfel, cumva aceasta este firul roșu al întregii cărți împăraților, a fost construirea casei Domnului. Ca Dumnezeu să-și găsească un loc în care să vină, să locuiască, să domnească pe pământ. Și locul acesta deja era pregătit de David. Iar Cartea Împăraților se termină cu dărâmarea casei Domnului. Suntem la momentul de început, momentul când casa Domnului este construită, când Dumnezeu în sfârșit dă pace de jur împrejur, ridică un împărat care să împlinească planurile lui în Israel. Și acest împărat este Solomon. Și are o șansă extraordinară. În anii tinereții lui, era vorba de 20 de ani, Dumnezeu îi se arată. Are parte de o experiență pe care cred că fiecare dintre noi ne-am dorit-o. efectiv Dumnezeu să ni se arate, să ne vorbească. Și nu oricum. Că, posibil, la anii aceia ai tinereții noastre, la 20 de ani, ne temeam să nu ni se arate Dumnezeu să ne ia de urechi. Pentru că am făcut o boacănă sau alta. Însă lui Solomon, Dumnezeu nu-i se arată cu intenția aceasta. Ci din contră, în vis, îi pune o întrebare care ne-ar bucura pe fiecare dintre noi. Cere, ce vrei să-ți dau? Știu că pe la unele grupuri de case s-au făcut eseuri pe tema aceasta. Dacă Domnul s-ar arăta în seara aceasta și te-ar întreba, spune, ce vrei să-ți dau? Ce îi scrie? Stare curiosoare. Câte lucruri au trecut prin mintea noastră. Acum, nu știu exact câte am scris pe hârtie, că mă gândesc că dacă ajunge să le citească și alții, măcar ne mai cenzurăm. Dacă ar fi așa, în timpul visului, când n-ai alte limitări, să spui ce vrei, ce ai în inima ta. Pe mine mă fascinează rugăciunea lui Solomon. Haideți să o citim, pentru că este unul din textele foarte importante. Deci, 1 Împărați, capitolul 3. La întrebarea lui Dumnezeu, cere, ce vrei să-ți dau? Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate, în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și ai dat un fiu care șade pe scaunul de domnie, cum se vede astăzi. Vorbea de sine. Acum, Doamne, Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu David. Și eu nu sunt decât un tânăr. Nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales. Popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Că și cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare, la numar? O inimă smerită. Acum, ziceam noi la grup, probabil el era obișnuit să formuleze cereri în felul acesta. Uite, noi uneori suntem neglijenți în a ne opri când cineva zice, cere ce vrei să-ți dau. Probabil ne-am repezit să spunem, Doamne, dă-mi înțelepciune. Să zicem că am spune exact ce a spus Solomon. Totuși el pregătește un întreg discurs. Arată respectul lui. Conștientizează prezența lui Dumnezeu. Și cu această inimă smerită, în primul rând recunoaște faptul că el este împărat acolo prin voia lui Dumnezeu și prin munca lui Dumnezeu, datorită tatălui său David. E mare lucru la vârsta aceea de 20 de ani când crezi că toate lucrurile ți se cuvin. Să știi să spui, eu sunt aici, datorită ție, și dacă am ceva, este doar harul și bunăvoința lui Dumnezeu. Solomon reușește să formuleze în acești termeni cererea. Apoi, putea să ceară multe. Chiar și Dumnezeu este surprins. Știți ce îi spune Dumnezeu acolo? N-ai cerut nici bogăție, nici moartea vrăjmașilor tăi. Nu vă spun să ascultați manele românești. Și veți vedea acolo cam ce-și dorește sufletul de român. Solomon nu. Nu cere nici bani și nici răzbunare. Ci? Ce înțelepciune? Și anume, acea înțelepciune pusă în slujba celorlalți. Iarăși, trebuie să-i dăm o notă foarte mare lui Solomon. Nu se gândește la sine. La momentul acesta, Solomon se gândește la misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și vede un popor mare, știe că nu este poporul lui, ci este poporul lui Dumnezeu. Își dă seama de misiunea vieții lui, aceea de a păstori poporul acesta. Și călcând pe urmele tatălui său, David, care dorește să fie un bun împărat peste Israel, cere lui Dumnezeu discernământ, să deosebească binele de rău, în așa fel încât poporul lui să poată trăi o viață îndreptate. Uimitor. E înțelept Solomon. Avem ce învăța de la el în anii tinereții lui. Chiar răspunsul lui Dumnezeu confirmă că această cerere a fost de o calitate deosebită. Cererea aceasta a plăcut Domnului. Și Dumnezeu i-a zis, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scola nimeni niciodată ca tine. Mai mult îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Ce șansă deosebită pentru acest tânăr! Să fii împărat în vremuri de pace, să ai un popor mare la număr, sub sceptrul tău, să ai înțelepciune, Dumnezeu să ți se arate, să-ți răspundă cererilor tale. Și totuși, dacă aruncăm o privire spre capitolul 11, citim altceva despre Solomon. A făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Pleacă de la o tinerețe în care Solomon iubea pe Domnul și umbla în căile tatălui său David și îl vedem peste ani cântărit în cântarul lui Dumnezeu ca un om care a făcut ce este rău înaintea Domnului. Cineva spunea că există 3 F fatali pentru un lider. Femeile, finanțele și faima. Acum, Solomon le-a avut pe toate 3. Cel mai probabil, slăbiciunea cea mai mare a lui Solomon, lucru care i-a pătat cel mai mult viața și în felul acesta a căzut, au fost femeile. De fel, textul Scripturii spune lucrul acesta. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. A avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare, și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alții Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, după Milcom, urăciunea amoriților. Atunci Solomon a zidit în fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. A făcut așa pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon, pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care îi se arătase de 2 ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți Dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. De la entuziasmul pe care l-am avut citind tinerețea lui Solomon, ajunge în lacrimi, citind sfârșitul tragic pe care omul acesta l-are. Și sigur se naște o întrebare. Cum a fost posibil o asemenea decădere spirituală? Cum a fost posibil? În tinerețe, el a semănat câteva semințe ale păcatului. Când Dumnezeu i-a vorbit, întâi i-a dat. I-a spus, îți voi da. Și ce mi-ai cerut și ce n-ai cerut. Îți voi da multe daruri. Și acolo, în dialogul lui Dumnezeu cu Solomon, apare și o condiție. Dacă vei păzi legile și poruncile mele, îți voi lungi zilele. Acum, nu trebuie să fii înțelept ca Solomon să faci o exegeză corectă pe ceea ce îți dă Dumnezeu. Nu era un text atât de mare, se putea memora ușor. Și ceea ce a spus Dumnezeu era următorul lucru. Vei avea daruri și ai și o responsabilitate. Se pare că Solomon, începând chiar din tinerețea lui, a pus foarte mare accent pe darurile care Dumnezeu le-a dat. Și n-a fost extrem de atent pe zona de responsabilitate. Că Dumnezeu i-a spus să păzești legile și poruncile mele, să umbli în căile tatălui tău David. Ce spune această lege a lui Dumnezeu? Dacă deschidem Deuteronom 17, Dumnezeu cu multă vreme înainte, e vorba de câteva sute de ani, prin Moise, prorocul său, a pus un capitol care să se adreseze acestor vremuri, când Israel va avea un împărat. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău și o vei stăpâni, să pui peste tine un împărat pe acela pe care îl va alege Domnul. Până aici totul bine și ok. Solomon a ajuns împărat. Și spune, dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai. Căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Să n-aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima și să nu strângă grămezi mari de aur și argint. Când se va așeza pe scaun de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi, pe care să o ia de la preoții din neamul leviților, va trebui să o aibă cu el, să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Scris negru pe alb, în lege, câteva recomandări, câteva porunci din partea lui Dumnezeu, cum să fie împărat în Israel și în felul acesta să rămână în spațiul protecției lui Dumnezeu. Însă despre Solomon, ni se spune încă de la începutul domniei lui, s-a încuscrit cu fata lui Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Și, legat de porunca să n-aibă mulți cai, Solomon avea 4.000 sau 40.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți. Poporul era mare și o ducea foarte bine. Cam așa este descrisă domnia lui Solomon. Dumnezeu îți spune să n-ai mulți cai. Iar Solomon probabil stă și cu înțelepciunea care o căpătase se întreabă, oare cât de mult este prea mult? 12.000? N-ar fi prea mult. Apoi, să nu te întorci în Egipt, nici cu inima, nici fizic, și să nu creezi acel context politic în care inima poporului se întoarcă iarăși spre Egipt. Solomon exact asta face. Se încuscrește cu Faraon. Și la ceea ce îi poruncise Dumnezeu, el tot testează granițele. Le poate împinge sau nu le poate împinge? Nu exagerează. Parcă este sub întrebarea aceasta. Cât de mult să păcătuiesc încât să nu mă trăznească Dumnezeu? Acum, orice împărat știe că nu e înțelept să investești economia la graniță. Că poți fi atacat și îți pot fi furate fabricile, nu? Știm și noi românii. S-a mai întâmplat lucrul acesta. Adu-o mai în mijlocul țării, în zona unde este mai protejată. Ei, din punct de vedere spiritual și moral, cam același lucru. Trăiește-ți viața undeva, mai în centrul poruncilor lui Dumnezeu. Solomon se duce lângă graniță și tot încearcă să vadă dacă nu poate păși măcar un pic dincolo. Și în privința cailor, și în privința alianțelor politice, și în privința femeilor, și în privința averilor. Acum, nu cred că i-a fost ușor lui Solomon. Să ai toate lucrurile acestea la îndemână, să-ți fie date pe mână de Dumnezeu. Și înțelepciune, și avere, și faimă, și toate lucrurile să-i reziști. Nu cred că este un test ușor. Și totuși, el a trăit în casa tatălui său David. Oare nu împărat era și el? Nu mânca și nu bea și el, dar făcea dreptate în popor, dar știa să-l înalțe pe Dumnezeu mai presus de sine? Nu, haideți să luăm, spre exemplu, bogățiile. N-a avut și tatăl său David bogății? Știți cât a dat tatăl său către templu? 3.000 de talanți de aur. Aveți idee cam cât înseamnă 3.000 de talanți de aur? Un talant are 30 de kilograme, 32 de kilograme. Pus, completat acolo, ies cam 100.000 de kilograme de aur. Nu vă gândiți, chiar dacă căutați prin casă, nu o să găsiți atâta aur. La niciunul dintre voi. Cumva bate cu tezaurul României. Și asta a fost aurul pe care David îl acumulase în timpul vieții lui. Însă, și este uimitor în privința lui David, este că la sfârșitul vieții, el zice, dau tot aurul casei mele, pentru casa Domnului. Acolo unde a fost inima lui David, acolo a fost și comoara lui. Solomon îl bate pe David în privința averilor. 666 de talanți de aur îi veneau în fiecare an. A domnit ceva anișori. În câți? 5 ani, cam așa, mai puțin de 5 ani, cam a acumulat toată averea tatălui său. Dar unde distribuie? Ne ducem în capitolul 11 și vedem că aici apare un templu, aici apare o înălțime, aici apare o urăciune. A investit într-un sistem alternativ de închinare pentru Israel. În idolatrie. Ori lucrul acesta a adus mânia lui Dumnezeu peste el. Ce faci cu granițele lui Dumnezeu? De ce Dumnezeu a dat legile și poruncile sale? Le-a dat cu intenția de a te proteja. Asta a fost și în dreptul lui Solomon. Însă Solomon merge la graniță cu înțelepciunea multă care a avut-o și a început să negocieze cu Dumnezeu unde să fie așezată această graniță. Periculos șoc. Intri într-o zonă lunecoasă, într-o zonă în care poți cădea. Și exact asta i s-a întâmplat în viața lui Solomon. Un alt lucru care a intrat în viața lui Solomon și cred că undeva în anii tinereții a fost confiscarea darului. Nu l-a confiscat de tot. În același joc cu granița lui Dumnezeu, n-a luat toată slava pentru sine, spre exemplu. Ci a lăsat și lui Dumnezeu slavă, dar a luat și pentru sine de acolo. De ce zic lucrul acesta? Spre exemplu, Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune. Și n-a mai fost om ca el. Totuși, Mântuitorul se ridică și spune, în mijlocul vostru stă unul mai mare decât Solomon. Acum, Dumnezeu îi se arată, îi dă visul, îl lasă să ceară și imediat după ce Solomon face această cerere, se întâmplă să vină la judecată două femei care au amândouă revendică același copil. Acum, nu erau teste ADN la vremea respectivă ca să poți deosebi să zici este fiul tău sau este fiul tău. Și Solomon își folosește înțelepciunea ca să identifice adevărata mamă. Splendidă imagine. Tot poporul se miră și zice, înțelept împărat ne-a dat Domnul. Și totuși, ce vă parcă în textul acesta lipsește? Cel care era mai mare decât Solomon, când se întâlnește cu o femeie care a fost prinsă în păcat, încheie dialogul cuvintele acestea, du-te și să nu mai păcătuiești. Uite, în viața lui Solomon are atât de multă înțelepciune. Rezolvă cazuri neelucidate. Și aici se oprește. De-aia a dat oare Dumnezeu înțelepciunea? Ce-a făcut tatăl său cu astfel de înțelepciune? Ar fi căutat să facă dreptate și să-l înalțe pe Dumnezeu, să aducă legea lui Dumnezeu acolo și să scoată păcatul din țară. Împărăteasa din Seba vine, așa cum au venit alaiuri săptămânal, cred că veneau la Solomon, ca să vadă înțelepciunea lui. Vine și rămâne uimită și zice, da, mare este înțelepciunea ta. Și a fost înțelept, nu? Se spune despre Solomon că n-a mai fost altul ca el. O scris, 3.000 de pilde, 1.005 cântări, a vorbit despre copaci, de la cedul din limba până la isopul care crește pe zid, a vorbit despre dobitoace, păsări, târătoare, pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea Egiptului. Păi în cuvintele acestea se ascund valori mari. Noi avem premiul Nobel și știu alte premii prin care să scoatem în evidență pe oamenii deștepți ai acestei lumi. Ei, imaginați-vă că dacă trăia Solomon în vremurile noastre, lua toate premiile astea la oaltă.